à tout de suite.
Sangoyamukililelo na VOA Lingala. De la Cala America.
Wuto Washington DC.
Tango na biso ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika na VOA Lingala wuto Washington DC wuto engumba mokonzi ya États-Unis Amerika Washington DC na studio 17 tozi bongo lisungi ya Firmin Max Koyaweda po na sango eye na nzela ya masini sango ya mokili lelo epese milibino na edi sango na sango ya mokili lelo tokolobela Batukuleka tukumi bale na minei babo mami lelo na ba ADF na mboka makungwe na bashu na beni na norkivu. Na Kisangani na ituka ya chopo nouvelle dynamique ya société civile yoko na masanga ya bayimbu la matarite e bandi yoko na kampanye na ba réseaux sociaux pona koloba ete kombo mokote ya bayiba pona makala esengili e pona ma sika na maponami ma 2023 kasi atako lisanga liye ya société civile e kaniko koba kampanye loye bato basusu basepeli na yangote na chopo. Lelo mokolo mwa yambo yamposu tukulanda bongo linaka na biso etando ya masano toyebi banso ete baleopar ya ekolo Kongo demokratika balongwa ki lobi simana kopola libungu tulu na mingete misato liboso na balion ya teranga ya Senegal na chan 2022-2023 tukulanda yango awa kasi yambo na yango tukulanda sango na bokuse tukupe sabino.
Sango na VOA
Ngonga ya zumi na sambu na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zumi na moko awa na Washington DC ngumba mokonzi ya États-Unis Amerika sango na biso na lokota la Lingala na lolaka la Amerika The Voice of America VOA na Edi Isango Mbote na bino banso Batukoleka tukuminei ba bumami na ba ADF na bitumba ba bundi baye ba salaki butubuleki na mboka makungwe na bashu na territoire ya Beni na Nord Kivu elobi na VOA Lingala moyangeli ya territoire kulanda maloba maye mutangu moye mukuki kubakisama bato basatu basusu bazali komona na te pe ndako mitano etumba maki kulanda matatu li ya bavandi ba ADF ba utaki Lubwaku ya mwalika basala kibitumba na pene na ndambo ya ngambo ya bango kukima na esika ya mbeba basudan ba mampinga maikolo Kongo demokratika basala kina ba kilometre misato na esika yango kasi bakuma kisima na bulungui ya babundi baye kulungwa mokili mibeko ya etuka ya Nord Kivu Saidi balikwisha oyu azali na esika eye asi ngi na mampinga kulanda baye babundisaki bavandi pe alubi ba ngo bakindaki na Graben na Kaviri ukumu ya bashu na ngambo na ye azali kulela ete mampinga pe bokingi ya ekulu ba yanola kite na lumbangu na mbela babwakaki kapitaine Anthony Mwalushai Molubeli ya misala sokola 1 ya mampinga ba ekulu Kongo demokratika andimi sango ya bobomi boye na makungwe na ba ADF kasi bui kundima motangu ya bato bakufito bakimi sakuli ete basoda bazali na nzela ya kulindisa bato ya mosala ya FRDC mampinga ya ekolo Kongo demokratika na groupement isale kasongwere pe bongo na kubati la bavandina esika eye Bokomisi nkombo ya baponi, bokomisami, bobakisami, mikolo tuku mibale na mitano na bituka ya West ya ekolo Kongo demokratika. Mpe bokomisi boye, bokokende kino mokolo mwa zomi na sambu ya sanza ya mibale ekoya. Seni tupe misala miya maponami elobi, ete bisika bisusu misala miya bokomisi nkombo, misala mi malamute uto ebandaki misala miyango mikoba. banda na eteni ya mibale tuluba na ndambo ya est pe ya sudi pe na bikulu bike ya bapaya lelo mokolo mwa yambo le 23 janvier 2023 molobeli ya seni ya sakuli ete kinosika na west bilembo ya ba centre tu ya bisika ya kopona tuku libwa na sambo likolo na kamande mafungula ki bizibeli na bango pe bizali kosala kinosika. Baiki na bakima bitumba ya kwa mutu na ituka ya maindumbe ba komi kuzunga na bisika na bango ba vanda ka pe nilolengi na bango bazali kuvanda ezali penza malamute ilubi mukelimibeko ya ekolu kongodi mukatika moko mukelimibeko mioye alubi mokolo mwamisato muleki pene na bakolo tuku mibale na tuku sambo na mitano ba memama ki utu bagata elongo na bana baye mutango na bango mu yebanite pe ba mama ki na mutuka na kwa muto na bo kumi na bango bisika ba vandaka batali kukuta bongo ndako na bango e baby sama pe biloko ya ko salila bilanga na bango bizali lisusu te batokoleka kama mibale ba kufaki na kwa muto na bobo miboye bozali ko salema uto kuleka sanza ya motuba ya mubu muleki nzokande general Christian Paipai oyo azali commissaire ya police ya ituka maindombe ya temi na boki na bukangami na Kinshasa sima na koyenola na mbaibu kingi ya fundami na mbeba ya bukingi ya ekolo. Na Etats-Unis Amerika, Joe Biden a pesi mitindo ete bindele etele mana katikati sima na bubu mami ya Baishine na California na tango ya mokolo ya mobu na bango. Bozali kolanda sango ya mokida lelo huto Washington DC. Batu koleka tuku mibale na minei babu mami lelo na ba ADF na mboka Makungwe na Bashu na Beni na Norkivu. Tola ndasango yangu na Bolai na Erikas Mwisi.
Babisi mbalingomba ADF baingela kimboka Mukungwe na sheferi ya Bashu mpe babu maki baimboka koleka tuku mibale na minei. Kolanda maloba makonel Charles Omeonga, administrateur muyangeli ya teritori ya Beni. Tuyo kalitato lili ya ye.
Aekisho ADF mbele kakitu na butu. La lombe tozo landela, puisque force na bisto gouvernemental les au Rolanda Munguna et Sika Kimelaki, et qu'il a aussi les otages, les toza cause la toiba jusqu'à la fin, compte que Akendagi na banani, oui, ma pinga et bandaki depuis Poutou. L'activité sur place est ça l'évaluation des dégâts matériels et humains sur place, dont notre force aussi est sur place. Yango toza kolande. C'est toujours ADF, hein? C'est moi l'opératoire ADF. C'est toujours ADF.
Pour ceux qui étaient babomi une dizaine de personnes.
Oui, effectivement.
Société civile ongambone yango et a tout lissé le lenge moko wana ete baton tuku mi balé na minei nde bakufaki. Tunda janvier kasereka kasairio molobile ya société civile na territoire ya Beni.
Biso toka nisa ke bamsusu tambo fana territoire. Vamos a net bitumbashi sila kutu bitumbashi sila no te mongola zaka na mboka o tambola alors oyo zaka ka kozanga surveillance donc nous pensons que tout le monde attend le tile loyo na ba militaire na gouvernement batu basi bati ko santiko dizo concentration na bango sika M23 ali babosa ni et ennemi atika liga ka za terroriste il fallait bisogno toza la alerte maximale. Na arme, na population, na gouvernement, yo soto za la alerte maximale. Peto pe si pe condoléance na ba famille, ba bungi si ba bambra ba familie. Alors nous pensons qu'il fallait que, et pe sa lissousu, ko kanissou davantage que, il fallait ba tiara makas, ba pe sa FRDC, l'on yo se fallait ba zanango po ba koga rolonga munguna.
Société civile et biangi, ba ibo kengi, kubate la baimboka tu kali sous janvier kasereka
bon en fait terrorisme ça bongo sezane tu ba masak ba bombe kuna na kasinde donc bakuta ba tu sika moko nde sale marabongo kaka donc nous pensons que il fallait que batu ba plus que ça base à la plus concentré na ma mécanisme de défense et à surveillance que ko Kotika la na makambo ya dénonciation, il fallait action. Ces la makas ko le ka ba dénonciation. Terroriste ba tala ke na nombre de. Terroriste ya sika kutaka a salaka. Donc le message est que ba sentier ba opération na kati ya zone wana. Ba sentier ba opération ba pesa ba patrouille allemand, ba moyen allemand pour te ba ko ka ko maîtriser monguna monguna zali. Il fallait tok za la distraite. Message za ka moko bisonyo soto za la alerte maximale pour na monguna oyo.
Bibimbing ntuku mibale na mine bikundamaki lelo mokolo mwa mosala moko kaka na chefferie ya Bashu. Erika Smwisi, Beni, pour na olaka la Amerika.
Na Kisangani na etuka ya Chopo, li ngumba libengami na kombo ya nouvelle dynamique ya société civile, yoko na masanga ya mbula matarite, e bandi misala ya kolambu sabato na ba réseaux sociaux, e misala miyango mibengami mokote na bayeba ponamaki midu mileki e singili azunga koponama na maponami ma 2023 kasi, boko na masanga ya société civile bandi mi misala miyango titulanda sango yango uto Chopo na Jean Claude, na Jean-Claude Fundi.
Na Kisangani lisanga nouvelle dynamique ya société civile et bandisi misala meabola musi bato na ba réseaux sociaux poete bantoma ya bana mboka ya bokonzi boye bozalaki kosila bapo na malisusu te omaponami mazali koya. Christian Kambi, mokambi mokitani ya dynamique ya société civile na etuka ya Chopo apesintina ya kampagne eye. Toyo kaye.
Makanisi wana euti na bosangani na biso ya batu ya société civile ya NDC. Eza pona mapona mizai koya mbala ya sima. Tolingi to pona bato yo bakosali sa biso. Eno bato bakolinga mabongo na bango. Ba député nationaux, ba député provinciaux ndenge nini basalaki nde tozu makanisi ya koluka to salisa ba population na biso pona bapona na mapona mi ya kola ezai koya bapona malamu. Tolobi na mbala oyo tokopona ba oyo bazali na bwanya bazana boyebi
misala mindimami na baili ngomba lucha Kisangani Jantise funa Zakari Kingombe bapesi makanisi mabango tolanda bango
wawe na sepene loko wana paske population na biso eta population moko yebi vraiment makambote kampanye wane kusunga bango ba vote malamu paske na vote tozoluka eyano ya kokoso na mboka na biso. Me ba politisyo baza mikolo yo, ba tiki biso ba kuti ba problem, ba se si manda ba problem ezwe ya note.
Na sepe lipo, nazana konstant moko, oyo esalik, namonik ba depito ya kala, oto potaki bango na 2018, mingi na kat na bango, baza ba incompetent.
Nzo kande, kampanye e indimami na bato misusu te, Delulu Kangila pe Janvier Folo, boko na bilenge ya ngumba Kisangani, babanzi ete ezali likanisi libe, mpe babanzi ete kampanyi ekozala na mbano soko mokete.
Pona ngai, kolandana na mikumba swate ba role ya ba depute, na zomo na ke kampanyi wana tokokiko exapte ango ba depute mususu. Paske okotala ba depute mususu, baza ebelete, tokotala tami balemi satu ba oyo na asamble provinciale wana bazali na balwa oyo balaki ko propose neti ba edit ba proposaki oyo bakaki na komisyon elekipe na plenaire ba vote me probleme zo se pose na niveau ya execution.
Avant kampanye wana ifale ki population ebana role na mission ya député ezali nini na kampanye na bango tozomona ke bango bazo lakisaki ba député bazosala musala te eke ba député nyonso oyo balekaki na 2018 bakoki susu kozonga te paske selo bango bakoki osala musala te. Or role ya député ezali kovote ba loi na kolegifere e lelo soki député asali musala na ye oyo elebani na constitution oyo etika deja musala ya exécutif ki ye gouvernement toza d'accord te la campagne wana
ongambo na ye Jacques Lomalisa molakisi oyetelo ya likolo apesi makanisi maye tolanda ye
lolenge moko bango bakosala campagne mpona koloba ete bapona lisusu bao bazalaki wana te lolenge moko pe bao baponamaki bazali wana bakosala pe campagne pona koyebisa bato eke bovote biso tokosala lisusu malamu pamba te oyo aza deja na kati ya mosala lokola badepute wana butu lokola moi pandan mbula mitano baza tango nyonso kosolo laka na bato bavota ki bango baza ngonga nyonso kokitaka kosala mwa makamu mike mike ozali kosepelisa bato na bango kasi soki lelo ba musu balobi bao wana te tango musu ekoza pe na bato musu bakoloba te esengeli nano bao bazalaki wana na ndambo ya mayele baza nango topesa bango lisusu makoki ya kosala lisusu ya malamu koleka
mobu 2023 mobu ya maponami ekolo Congo démocratique masanga maike ma politique mabandi ko milengele o maponami na botinda kabaponi ko komisa kombo na bango pona maponami na 2023 Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo America
matondo mingi Jean-Claude Fundi Sika tokomi tango ya etando ya masono mabiso toyebi banso ete ekolo Congo démocratique na ba léopard ba yango balongwa kidobi na chan 2022-2023 uto Algérie si manakopola libungu tulu na mingete misato liboso ya ba lion ya teranga ya Sénégal tolanda sango na tokope sabino na etando ya masano.
Etando ya masano Sango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala
Spécial Chan Algérie 2022-2023 ba léopard ya ekolo Congo démocratique balongwe sima na kopola libungu tulu na mingete misato liboso ya ba lion ya teranga ya Sénégal bakrani ya Uganda balongwe sima na kobeta ma mungete moko na misato na ba éléphant ya Côte d'Ivoire lobina anabana Algérie tokolanda uto Algérie ndimbola ya mokambi to coach ya ba léopard Otis Ngoma na moko ya basani ba léopard merveille kika Nangabo isusu Jean-Flora Ibenge, coach Tomo Kambi ya Baleopar ya Kala, Petibisu li tatu li ya lulenge a lengi la ki Baleopar puna kome mabango na ilunga na shan na 2016. Losa kuna bino banso pebu yibula muna itando ya masano na lulaka la Amerika. Esili pona Baleopar na chan 2022-2023 Algérie na Anaba Baleopar balongwa ki lobi na itapi ya bagou pasima na kopola libungu tulu na mingete misato liboso ya balion ya tiranga ya Senegal banko iba ekolo Congo démocratique baye basi balonga mbala mibale chan na bosala mibwa yango ya yambo na 2009 pe lisusu na 2016 basi la maki mingi pona nkeni na bango ya misato to kasi bala kitsimbala eye elungi ya malunga penza te babendi kutu mokila na groupe B ba lungi ata match mokote mopanzi sango Raymond Mwamba oyo azali na Algérie na Anaba azoki maloba ya mokambi to coach ya Baleopard ya mbala eye Otis Ngoma sima na kopola na bango Otis Ngoma andimi mokumba ya kopola eye pe alobi ya mibongisi pona kopesa na Fédération Congolaise ya Football mokanda moye ya kotika mosala to landa maloba ma Otis Ngoma na Raymond Mwamba
merci pour faire le bilan est vite fait
Suke segili kotala ndenge makambu matambuli kosala malalombango to memaki lipinga ya bilenge baye to kanisa ki bazali ya malamu kuleka atabo zui bakambi zomi ya be ekipi ya ekolo Congo démocratique balingai kaka kozwa ekipi wana potango to zwa ki bilenge baba libana Bato banso bazalaki komona bango lokola baye baleki malamu koleka tokomi awa tomoni ete ezalaki penza yango te ezalaki penza matata makambo bazalaki mingi po baklasma misato eye bozali kolobela eye tosalaki ezali te nalingaki to nasalaki yango ngai moko ezalaki nde na nkokoso ya bokonongono ya kozoka pe tosengelaki kobungula ekipi yango nde tokoki te koloba ezali tina ya bolongi na biso te tope ya bokweyisami na biso ezali nde likambo ya eleko ya basani ntango tokomi na eleko ya sika ya basani okoki kozala na badiplome lokola olingi okoki kozala olanda mate ya ndenge olingi na kanisi ete mbongwana yango esalamaki te
Et deuxièmement, je crois quand même qu'il faut regarder les circonstances avec lesquelles j'ai pris cette équipe-là.
Yami Bale et Sengeli Kotala ndenge nini na zwaki ekipi yango. Tango na zwaki ekipi yango na sanza ya Mwambe, na sanza ya Libwa, championnat ezaki penza ko beta malonga penza te malimbe malimbe. Tukumi awa tozali penza na bilenge, bazali penza na konzo na nzoto penza makasi te, ata championnat ezali ko beta ma. Ezali bongo likambo ya bukambi te, ezali nde likambo ya suka ya eleko ya basani. Wana pe epesi biso mayele ya kotala ndenge nini kobungisa lisano ya ndembo na ekolo Congo Démocratique. Ezalaki utisi ngoma mokambi ya Baléopard. Basani Baléopard bango pe bandimi eti bazalaki penza makasi te. Ramon Mwamba atunaki moko na bango Merveille Kikaza.
Hello, esibite. Nous avons vraiment mobilisé en place et puis l'équipe adverse en nous jouant en compte, donc on contrôle la profondeur, on a sauté. Voilà, et en haut, on perd le match. Beaucoup plus, nous avons porté un ballon et puis finition à l'aïté. Nous avons porté un ballon pour alimenter, attaquer la bisou et puis finition à l'aïté. Nous avons suivi l'action en première mi-temps. Donc, compétition en haute, donc c'est forcément qu'on perd le match. Place où on a retouché les achats d'entraîneur. Bande baibaba façon ni on sait le changement la bango ya chon na bango ba les deux avant centre ba préfère ba Musa Mayamba pour ba coach axe central de notre donc là sur la réalité ni le pour répondre à la question
et cela qui moko na ba sani ba Léopard à merveille Kikaza. Mukambi ya balion ya Tiranga pe alimbuli ndenge nini amilenge laki puna kulunga na bopete nyonso ekipi ya Baléopard. Alobi bulingi ya basani bayende elungi tulanda Pap Diop na likitali ya bapanzi sango na Raymond Mwamba. Tutala ki ba match na bango mibale, tumona ki ete soki to keina lombango pe tubeti makasi to kuzombano ya malonga. Tusalila ki yango pe to pesa ki bango penza kwa koso. Libosoli ya ekipi ibinisaka ndembo malamu pe beta ka malamu, kasi to cheki bango na mpasi na kubeta ka liboso makasi. Pe match funga maki malamu tango to cheki mungete. Pe bazwaki lokasa ya motani pe batikala kizumi liboso ya ekipe eye ezali penza kobeta liboso to tindaki bango bongo kobeta ndembo musika pe biso tozwaki libakuli ya kobeta na katikati po na kobeta ndenge tulingaki pe tochaki bango na mubulu penza. Ezalaki coach ya Senegal Pap Diop huto Algérie na Anaba. Nzokande vio walingala izwa kipe maloba ya Jean-Flora Ibenge, coach ya kala ya Baléopard, tangwa leka kimposu muliki na Kinshasa. Jean-Flora Ibenge ya kundula ki na Valdo Yambayamba, ndenge nini amilenge laki na 2016, puna kulunga mumekano mwashana, mubetama ki na Kigali na Luanda, atako makoki mazaraki penza malungate. Tulanda Jean-Flora Ibenge na mituna mia Valdo Yambayamba.
Benge mbote.
Mbote.
Uzali moko ya bantrene mi bale ya Kongo Demokratiki yo alonga shan. Awa peko shan ngoye ko betama. Ya yo sekele ezalaki nini?
Olobito uzali mi bale ya na pesi nano kulutu nanga Santos mbote mingi. Mbona nena enzo te zala kolongo nungo. Sekre zagi de premier entrenement. Deja kosa la seleksyon. Kopona ba kolaborateur na yo. Koluka kosa la deja seleksyon amalam. A partir awana, de le premier entrenement ezagi problem moko psikolojik. C'est à dire que de le premier entrenement na et bah jouer en anga kenga na zo kende Rwanda pour na gagner. Donc na tchaki déjà dimension wana que tous à la surprise n'importe quel match oyebake ozakuna pour na gagner.
Est-ce que Kopolana Cameroun et kitsaki ba vision wana te après deux victoires mais match à Cameroun opuli par rapport à objectif?
Non, pas du tout. Match à Cameroun wana et kitsaki objectif te parce que tous à déjà qualifié. To gagner les deux premiers matchs, tous à déjà qualifié. Il faut tomber ta sikoyo quart de finale. Il fallait qu'on préserve certains joueurs. Pour ba joueur Moussou Bazaï n'a pas carton jaune. Donc, ça allait être bête. Au bête, ça va Louvumbu. Louvumbu Bazaï n'a pas carton. Il y a Moutazaï faire de lance et attaque. Au bête, ça a un match à Cameroun. Sur la suite, carton. Au bête, un match à Rwanda. Tout à l'heure, il y a 6 joueurs. Bon,
pour lui, mais il y a un peu de PCO et Mimi Yoko Kenokutanana. Rwanda, pays organisateur, quand même, depuis qu'il y a une compétition, Kokutana, pays organisateur, il y a compliqué.
Mais Ngaï, Nazaï, Nani, Nouana, Tengaï, Rwanda ou pas Rwanda, Ngaï, Idé, Nangaï, Zaï, pour nous gagner. Et puis, pour nous gagner, ça me permettait, pe, Navan, ça va jouer en anga, va récupérer. Parce que compétition, on a, oui, mais la compétition, moi, ma casse. Mais qui m'a préparé la compétition pour notre premier match?
match.
Mingi mingi za ba équipe amike. Ba msusu ba zo ka compétition au fur et à mesure. Au moins ba match na bango entre ba premier tour. Na ba match à souka, ba match à souka ndé za makasi. Parce que au moins ba roya na préparation na ba malin malin, mais c'était notre cas parce qu'on voulait aller au bout. Il faut que ba joueur na au peu ba za performant. So se qualifier, garder peu ba joueur na msusu au frais et puis la gestion ya groupe, c'était très important que joueur nyo ça la concerné. So les joueurs ayé wana ka poetika baninga, au moins même dans entraînement au travail.
Mais il faut zagi na moi peu ba joueur ba zagi pénal na niveau pénal pénalité ou ba zagi na sima ya ba msusu.
Non ba joueur nyo ba zagi na niveau qui fait que so pe si ba on peut possibilité au beta ba au beta. Mais c'est vrai que équipe moko zwa ki allure, so longoli 6 joueurs, évidemment ba msusu ba zagi na moins de d'automatisme. Et loko pe za osa la force na groupe wana c'est que les équipes bâti à partir ya groupe avec club Okendegi musika na coupe d'Afrique. Neti au peto gagner ki bosso za bâti à partir à Mazembe au Bakendegi pe musika na coupe d'Afrique. Donc cohésion et zalaine makasi. Donc ça c'était déjà très important. Et zagi groupe moko bien homogène et puis ba joueur au bazagi pe ba presaki makasi na championnat. Donc c'est pour ça que quand on a salagi staff technique nanga, j'avais insisté pour na batumi balé bazawana. C'était Chico et Raoul Chung
pour nanimbo.
Parce que Raoul Chung azagi lisonanga na kota Lubumbashi na bato baza kota est. C'était très important parce que azagi na Kinshasa na mona ka bato bazo beta tant on a beta na bango. Mais yé mtazagi kuna azagi un peu plus spécialiste ya ba joueur ba beta wana pour na rosala la meilleure sélection. Chico pourquoi? Parce que championnat mbato beta gi équipe mozagi très très compliqué au beta contre Ezaï Shark. Donc azao déranger ba équipe Nyos. Donc sorozana mutwa boy. Donc le plus grand artisan et le coin Ezaï entraîneur. Donc aurait pu comme ma expertise nae na ndenge ni ya beta contre ba grandes équipes et tout ça. Donc ya on a même Chico, j'avais insisté lourdement pour que bango mi balé bazana ka ta sélection.
Na Rwanda on dirait match avant finale, ils avaient match à quart de finale na Rwanda. Pour nanine.
Pour match on a un match mo politique. Bakou fait belé de deux côtés, mais en tant que congolais, Bakou fait mingi côté wa congolais. Nga kozri na nga na match wana, naif sa ba joueur que tozo beta té pour Nabiso. Et on a l'impression que Mutwa Makasi neti ministre Nabiso Azali Nabiso Denis Kambay a assisté na la causerie, il ne s'attendait pas à ça, n'a pas résisté. Yango na ranci, bozao monanga toujours na zao sepelate, na nini sa tasso to gagner. Le match wa na sota.
Et en finale, gagner objectif pour atteindre ngo sentiment ya gagner.
Ay Makasi, mais bakuli seza na victoire wana obino boyebite na kota ba marché nyonso
kolukanine
ba sapatu l'ingrédient le plus important ya bale ya ngwana na révélé ngo parce que ba joueur msu bakanisa ke ba beta na ba sapatu e uta poto mais na somba ngo na ba marché a Kigali parce que to changer surface ya jeu to zali na synthétique to comme na terrain matiti et c'est pas les mêmes crampons. Donc na kota na ba magasin pour na somba ngo za mbongo te ke joueur atinga non na kota ba magasin nyonso pour na ba somba ba chaussures adapté. Na côté ba magasin officiel wana ba sapato za light. Comme par hasard, sélection rwandaise ba somba ba sapato. So moni match wana mbule zo beta makasi biso tozo glisser te. Ba malien ba zo glisser.
Merci côté
ici. Florent Ibenge na bino ya pesaki na Valdo yamba yamba na Kinshasa. Bali opari ikolo Kongo de Mokatika ba longwe kasi shana ezali kokoba. Na group D angolo ezali sika yambo na bilimbo mibale pe landani na Mali pe na Mauritanie. Pe na group E Kongo Brazzaville ezali mukila na elembe moko kasi Cameroun ezali yambo na bilimbo misato pe Niger na moko. Yango nde sukisi etando ya masanu na VOA Lingala tupe sibino banso matundu mingi bayi bolandi biso sango mingi tupe sibino utaki bongo uto Algérie na Anaba na Raymond Mwamba wa yazali kuna pe Valdo ya mbaya bazali na Kinshasa pe saki biso mituna pe biyano na Jean-Florent Ibenge tukutana lisusu na etando ya masanu koya tubusa na te kukoba kolanda manakama lolaka la Amerika ngai kombo na ngai edi isango. Na sango ya mokila lelo ya motu ya zalaki ete bato koleka tukumibali na minei babu mami butu buleki na babu njiba ADF na mboka makungwe na bashu na beni na Nord-Kivu. Matendo mingi na bino banso po bolanda kibiso toko ba kolanda manaka malolaka la Amerika to bosa na te na ba rezo sosyo na biso pe na site internet na biso vio walingala to pesi matendo mingi na Max koya weda wa sunga vibiso nzela ya masini ngai kumbu na ngai edi isango.